Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Zemljotres od 6,3 Richtera pogodio područje kod Zagreba, potres se osetio i u Srbiji. Beograd usvojio plan za Makiš, policija sprečila građane da uđu na sednicu. Osumnjičeni za pripremu terorističkih napada uhapšeni u Severnoj Makedoniji. Vlada Srbije usvojila odluku da za novu godinu kafeji rade do 18 sati. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti i deo podcasta ZIP o tome da Deda Mraz i pored epidemije koronavirusa može doći do sve dece u Srbiji uz pomoć humanitarnih licitacija na internetu, čiji jedan od administratora je Milica Filipović.
I zaista ne oduzima mnogo vremena, a pomoći će, jer mi se u ovom momentu borimo za Jelenu, Svetlanu, Dragorada, Marka, Aleksu, Danijelu i mnoge druge, čiji životi bi bili mnogo lakši ako bi svako od nas dao samo malo.
Kao i da jedan broj posetilaca na Tari za sobom ostavlja velike količine otpada koje za njima čiste čuvari ovog nacionalnog parka i volonteri, rendžer Ivan Ilić.
Zabrinjavajuće puno smeća, mi smo 50 džakova našli, plastike, metala, sve ono što mi svaka kuća baci u kontejner, neko dođe pa baci nama pored puta u potok ovde u ovaj prelep kanjon, napravi nama posao, napravi ružnu sliku parka.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 6,3 po Richterovoj skali pogodio je područje 46 km udaljeno od Zagreba danas oko 12.20. Javila je Hrvatska radiotelevizija i navela da je minut pre njega isto područje pogodio potres od 4,2 po Richteru. Mediji u regionu preneli su da je potres pogodio područje Petrinja, zemljotres se u isto vreme osetio i u Beogradu i još nekim delovima Srbije. Gradonačelnik Petrinje, gde se u Hrvatskoj najjače dogodio zemljotres, Darinko Dumbović, rekao je za televiziju N1 da je deo objekata u tom gradu srušen u potresu. Policija u Severnoj Makedoniji uhapsila je 8 muškaraca zbog sumnje da su planirali terorističke napade u toj zemlji, javila je novinska agencija Associated Press. Osumnjičeni su privedeni 27. decembra nakon što je policija pretresla njihove domove u Kumanovoj Skoplju. Kako javlja AP, osumnjičeni su starosti između 21 i 32 godine, dok je jedan ranije osuđivan za učešće u takozvanoj islamskoj državi izvan granica Severne Makedonije. Tri francuska vojnika poginula su u operaciji u Maliju kada je njihovo oklopno vozilo pogodila improvizovana eksplozivna naprava, saopšteno u Parizu. Vojnici na misiji u južnom regionu Hombori bili su deo francuskih vojnih operacija Barhan protiv islamskih boraca u Maliju, javio je Reuters. U svetu je tokom 2020. godine ubijeno 50 novinara, saopšteno je u godišnjem izveštaju Reportera bez granica. Kako se navodi u izveštaju za period od 1. januara do 15. decembra, njih 34 izgubilo je život u zemljama koje nisu u ratu, a po tom broju na prvom mestu je Meksiko, gde je stradalo 8 novinara, dok slede Indija i Pakistan sa po 4 ubijena novinara i Filipini i Honduras sa po 3. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć izmene zakona o slobodi veroispovesti. Za je glasao 41 poslanik, dok predstavnici opozicije nisu prisustvovali ovoj sednici. Ukinuti su članovi koji su bili sporni Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i zbog kojih su ove godine održane višemesečne litije uoči smene vlasti na izborima u toj državi. Izmene zakona eliminišu odredbe koje se tiču promene statusa imovine i ona ostaje u posjedu Srpske pravoslavne crkve. Zakonom o slobodi veroispovesti, koji je 27. decembra 2019. izglasala tadašnja vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, bilo je predviđeno da verski objekti i zemljište koji su bili imovina Crne Gore do 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi verskih zajednica o pravu svojine, prelaze u državnu svojinu. Plan detaljne regulacije za izgradnju stambenog kompleksa na području vodoizvorišta na Makišu i početne stanice metroa u Beogradu usvojen je danas na sednici Skupštine Beograda u Sava centru. Protivnike tog projekta, koji smatraju da će njime biti ugroženo vodosnabdevanje Beograda, policija je sprečila da uđu na sednicu, javila je televizija N1. Kako je navela ta televizija, oni su uzvikivali lopovi i insistirali da se sednica prekine jer je smatraju nelegitimnom. Vlada Srbije usvojila je danas odluku Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 da u vreme nove godine 31. decembra i 1. januara restorani i kafeji rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 časova. Ministarstvo zdravlja Srbije juče je u dnevnom preseku epidemiološke situacije u 15 sati saopštilo da su 43 osobe preminule od posledica zaraze koronavirusom, a da je novo inficiranih 2559. Na bolničkom lečenju je 9728 pacijenata, a procenat smrtnosti je 0,93%. Evropska unija počela je sa imunizacijom protiv koronavirusa vakcinama Pfizer-BioNTech, a prioritet su stariji medicinsko osoblje. U međuvremenu Rusija je isporučila Argentini svoje Sputnik cepivo, prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Države Evropske unije pokrenule su 27. decembra masovnu koordinisanu akciju vakcinacije. Stariji građani i medicinski radnici određeni su za prioritetne grupe prve doze Pfizer-BioNTech vakcine koja je odobrena pre manje od nedelju dana. 101-godišnja penzionerka iz Berlina bila je prva vakcinisana u Nemačkoj.
On, virus, je vrlo opasan. Slušamo i čitamo o njemu. A toliko mnogo ljudi umire u drugim domovima. To je užasno. Zato je dobro što možemo da se vakcinišemo protiv njega. To je velika prednost za sve nas koji ovde živimo.
Šefovi država i vlada također su bili među prioritetima u nekoliko država. Češki premijer Andrej Babiš vakcinisan je u glavnom gradu Pragu.
Vakcina koja je juče stigla iz Evropske unije, to je nada. Nada da ćemo se vratiti u normalan život.
Nadje će se vratiti do normalnih života.
Države Evropske unije treba da dobiju 12,5 miliona doza Pfizer-BioNTech vakcine do kraja godine, što je dovoljno za vakcinisanje 6,25 miliona ljudi sa po dve doze. Pošiljka 300.000 doza ruske vakcine Sputnik V sletela je 24. decembra u glavni grad Argentine, Buenos Aires. Isporuka je usledila nakon što je Argentina hitnom procedurom odobrila rusku vakcinu. Vakcina Sputnik V odobrena je u avgustu pre kraja takozvanih sigurnosnih ispitivanja faze 3, koje obično traju mesecima. Ruski naučnici tvrde da je efikasna više od 91%, ali lekari zapadnih država sumnjaju u to koliko je istraživanje bilo temeljno. Nekoliko zemalja je potvrdilo slučajeve novog soja koronavirusa koji se čini da se brže širi. Kanada, Španija, Švedska, Italija i Južna Koreja sve su detektovale novi soj. Britanija je pooštrila ograničenja kretanja nakon što je ranije ovog meseca identifikovala jedan soj, a brojne zemlje zatvorile su svoje granice za britanske putnike. Direktor farmaceutske kompanije BioNTech Sean Maret rekao je da će trenutne vakcine verovatno biti efikasne protiv novo identifikovanih oblika koronavirusa, ali da je prerano reći to sa sigurnošću. Maret je rekao da se ažurirana vakcina može brzo razviti za borbu protiv nove pretnje novog soja.
To je jedna od velikih prednosti mRNK. Zaista je dobra za pandemiju. Možemo promeniti vakcinu i dobiti novu vakcinu, spremnu za raspravu sa regulatornim vlastima za 6 nedelja.
U Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima je broj zaraženih koronavirusom prešao 19 miliona, bolnice su se spremale za novi talas nakon božićnih praznika. 25 država zabeležilo je skok u slučajima COVID-19 između 19. i 25. decembra. Kako je Kalifornija premašila 2 miliona slučajeva, jedinice za intenzivnu negu bile su preplavljene u nekim delovima države. U bolnicama u Los Angelesu nedostajalo je zaštitne opreme i zaliha kiseonika, a pacijenti su satima čekali na pomoć. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Federalna zatvorska služba Rusije naložila je ruskom aktivisti Alekseju Navaljnom da joj se javi do utorka ili će biti uhapšen. On se nalazi u Nemačkoj gde se oporavlja od trovanja nervnim agensom. Dragan Štavljanin prenosi da je zatvorska služba Navaljnog optužila za kršenje uslovne zatvorske kazne po presudi iz 2014.
Navalnom je pozlilo tokom leta iz Tomska za Moskvu 20. avgusta i stavljen je u indukovanu komu u sibirskoj bolnici pre nego što je prebačen u poznatu bolnicu Charité u Berlinu. Laboratorijski testovi u tri evropske zemlje koje je verifikovala Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdili su da je Navalni otrovan nervnim agensom klase Novičok. Zbog toga je Evropska unija uvela sankcije protiv 6 ruskih zvaničnika i Državnog instituta za istraživanje. Ruske vlasti su tvrdile da u telu Navalnog nije pronađen trag otrova pre nego što je avionom prebačen u Nemačku i odbile su da pokrenu krivičnu istragu o incidentu. Navalni je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruska federalna zatvorska služba je citirala članak u britanskoj medicinskoj publikaciji Lancet, tvrdeći da je Navalni otpušten iz berlinske bolnice Charité u septembru i da se u potpunosti oporavio do sredine oktobra. Osuđeni muškarac ne ispunjava svoje obaveze koje mu je naložio sud i izbjegava nadzor krivičnog inspektorata, saopštila je zatvorska služba. Period nadzora nad Navalnim za uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine ističe 30. decembra. Navalni je izjavio da je taj slučaj bio politički motivisan. Uslovna kazna mogla bi biti preinačena u zatvorsku ako ruski zvaničnici utvrde da su tačna navodna kršenja sudske presude. Navalni, koji je obećao da će se vratiti kući, ali ne precizirajući kada, istakao je u odgovoru da zahtev pokazuje da ruska vlada priznaje da je otrovan. To znači da je država zvanično priznala trovanje, a gde je onda krivični proces, naveo je Navalni na Twitteru. Portparolka Navalnog Kira Jarmiš tvitovala je da neće biti moguće da se Navalni vrati u Rusiju do tog roka i da se još oporavlja od trovanja. Da li zatvorska služba zaista brine o zdravom razumu? Dobili su naređenje i izvršavaju ga, napisala Jarmiš. Navalni je nedavno ustala sa javnost objavljivanjem audio snimka telefonskog razgovora za koga tvrdi da je obavio sa operativcem Federalne službe bezbednosti u kojem je bilo reči o njegovom trovanju. Agent FSB je identifikovan kao Konstantin Kudrijavcev. Izgleda da je poverovao da razgovara sa ruskim bezbednostnim zvaničnikom, kako se Navalni predstavio, i podelio je sa njim detalje operacije. FSB odbacio snima kao lažni. Ljubov Sobol, dugogodišnja saradnica Navalnog i advokat njegove fondacije za borbu protiv korupcije, nedavno je optužena za nasilni prekršaj nakon što je pozvonila na vrata kuće Kudrijavceva u pokušaju da ga ispita u vezi sa objavljenim snimkom. Policija ju je privela 25. decembra, pretresla dom i oduzela kompjuter i telefone. Dva dana kasnije protiv nje je podignuta optužnica i puštena je na slobodu. Pretio je 2 do 5 godina zatvora ako bude proglašena krivom po optužnici, za koju je rekla da je osveta za Navalnog koji je preživeo otrovanje.
Srbija u 2020. godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u pristupanju Evropskoj uniji. Kako to objašnjava vlast Srpske napredne stranke, a kako civilni sektor, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje ZRS da 2020. nije izgubljena u procesu evropskih integracija, jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su takođe i svaki projekat koji uspešno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podneli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu, ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji pozvao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ali neophodne promene koje bi dovele do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno. Ova godina je pokazala takođe svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji i napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se jeli usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže za RS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije, vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu, što ne pogoduje političkom pluralizmu. S Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dugo najavljivano uvođenje 5G mobilne mreže u Srbiji stavljeno je na čekanje, što ministarka za telekomunikacije Srbije Tatjana Matić za Radio Slobodna Evropa pravda pandemijom koronavirusa i ekonomskom krizom. Prilog Mile Đurđević.
Nepostojanje potrebe građana Srbije za petom generacijom mobilne tehnologije, kako je odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji obrazložila premijerka Ana Brnabić, ili ekonomska kriza izazvana pandemijom COVID-19. Kao što to objašnjava ministarka u vladi Srbije zadužena za telekomunikacije Tatjana Matić. Tek radovi na uvođenju 5G mreže su drugi put odloženi.
Odlaganje 5G mreže je jedna od ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Iako industrija ima najveću potrebu za uvođenjem i razvojem 5G mreže pored naučne zajednice, zbog trenutne situacije nije u mogućnosti da podrži mreže nove generacije.
Navodi u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa ministarka Tatjana Matić. Međutim, Vuk Vuksanović, doktorant na međunarodnim odnosima na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da razloge za odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji treba tražiti u domenu spoljne politike i da je na ovaj način Beograd pokušao, kako kaže, da eskivira da napravi neke veoma nezgodne poduhvate. To pre svega nakon što se Srbija potpisom na Vašingtonskom sporazumu u septembru 2020. obavezala da neće nabavljati opremu za 5G od nepouzdanih dobavljača, što se pre svega odnosi na kineski Huawei.
Ja mislim da ovo je bio način za Beograd da eskivira, te da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. On je na neki način sklonio sa dnevnog reda privremeno pitanje 5G mreže i Huawei-a, pod broj jedan kako bi izbegao američke pritiske, a naročito su bitno da izbegne američke pritiske u trenutku kada se ipak opipala puls da se vidi kakav će stav Bidenova administracija da zauzme prema dijalogu Beograda i Prištine. A sa druge strane su ovi na neki način izbegli taj tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiu.
Navodi Vuksanović. Sa druge strane, resorna ministarka ističe da će Srbija nastaviti da radi na razvoju 5G mreže. Na pitanje da li odluka o odlaganju ima veze sa Vašingtonskim sporazumom, ministarka Matić navodi da Zakon o elektronskim komunikacijama definiše da javno nadmetanje za korišćenje frekvencijskog spektra treba da bude dostupno svim zainteresovanim subjektima pod ravnopravnim uslovima.
Također u zakonu se jasno navodi da RATEL treba da utvrdi i objavi kriterijume odlučivanja koji su nediskriminatorni, objektivni i merljivi. U tom smislu svi operatori koji ispunjavaju date uslove moći će da konkurišu.
Odlukom o odlaganju Srbija je, smatra Vuksanović, kupila vreme.
Na taj način oni imaju prijemčivi izgovor i za međunarodnu javnost, ali isto tako i za domaću javnost, jer verujem da je Aleksandru Vučiću i srpskoj vladi veoma, veoma teško da prodaju to da su kapitulirali pred američkim pritiskom.
Kineska IT kompanija Huawei uveliko je prisutna na srpskom tržištu, a od 2007. ima registrovano predstavništvo u Beogradu. U prestonici Srbije je u septembru 2020. otvoren Huawei centar za inovacije i razvoj digitalizacije. Samo 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao sporazum u Beloj kući zajedno sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, garantujući svojim potpisom da Srbija neće kupovati 5G opremu od nepouzdanih dobavljača. Kosovo je pak, kako je saopštila vlada Kosova, sredinom oktobra počelo sa primjenom Vašingtonskog sporazuma, upravo u delu koji se odnosi na 5G mrežu. U međuvremenu trgovinski rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine se zaoštrio, a mnoge evropske zemlje odustale su od saradnje sa kineskom kompanijom, dajući podršku inicijativi za čistu 5G mrežu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Planine u Srbiji bile su prepune gostiju od proleća do sada, kada se i pored epidemioloških mera najavljuje veliki broj gostiju za Novu godinu i Božić. Kako javlja Novka Ilić, nažalost neki ostavljaju smeće i divlje deponije, čak i u Nacionalnom parku Tara, gde je organizovana akcija čišćenja kanjona reke Dervente.
Desetak zaposlenih u Nacionalnom parku Tara organizovalo je akciju čišćenja dela ove planine u prvoj zoni zaštićenog područja u kanjonu reke Dervente. Sakupljena je ogromna količina otpada, staklo, plastika, delovi stare odeće, ostaci ručnog alata, kaže Ivan Ilić, rukovodila službe čuvara zaštićenog područja.
I dalje ima zabrinjavajuće puno smeća. Mi smo možda 40 do 50 džakova našli i apelujemo ovom prilikom na sve naše sugrađane da odlažu smeće tamo gde je propisano, da poštujemo naše zone zaštite. Ima to komunalnog otpada, plastike, metala, sve ono što mi svaka kuća baci u kontejner, neko dođe pa baci nama pored puta u potok ovde u ovaj prelep kanjon i misli da je time rešio svoj problem, a u stvari je napravio mnogo veći, napravi nama posao, napravi ružnu sliku parka, opštine uopšte, i mi se zajedno evo borimo protiv toga. Ljudi hoće da pomognu, istako bi tu na prvom mjestu planinare i sve ostale ljubitelje prirode. E sada, jako je teško, pogotovo u ovom momentu, organizovati neke veće masovnije akcije, jer znamo da je takav moment da ne smemo da se okupljamo, da zovemo ni decu iz škola, niti ljude masovnije, pa tako idemo mi sa našim radnicima u manjem obimu, ali smo uporni.
Ilić dodaje, poseban problem je povećan pritisak turista, kakav je bio ove godine zbog pandemije. Svi vidikovci na Tari su bili zatrpani smećem.
Uvek ostavljaju više smeća. Veliki je bio pritisak i na komunalno preduzeće. Ljudi su se trudili, odvozili koliko su mogli.
Problem divljih deponija nije samo karakterističan za turistička mesta. Ima ih u svakom selu u okolini Užica. Selo Stapari u kanjonu reke Đetinje udaljeno je oko 20 km od centra grada, a smeće je na sve strane, kaže Bogoljub Glogonjić iz mesne zajednice Stapari.
Ima zaseoka koji nemaju kontejnera i koji 4-5 km udaljeno nose smeće da baci. Tu dolazi do problema. Ljudi naravno neće svaki dan odlaziti 5 km, nego će negde u šumu, u neke potoke, u nešto, i onda tu se prave divlje deponije.
Slično je i u selu poznatom po Tarabića proročanstvu u Kremnima. Kroz ovo selo ide put i ka Tari i ka Zlatiboru. Miroljub Popović, prvi čovek mesne zajednice.
Kao i u svim, znači tim seoskim sredinama, divljih deponija ima, mada ovaj grad ulaže sve napore. Kad se negde nagomila, mi pozivamo da se to očisti. Tu je najviše malo nesavesti i građana, i Kremna su na specifično mesto. Tu je Tara, Mokra Gora, Zlatibor. U tom letnjem periodu dosta ima turista koji prolaze, nažalost, ako smatraju da bace taj otpad negde pored puta ili u šumu, da rešavaju problem. Nažalost, nije tako.
Nije Užice izuzetak. U Požegi na samo 5 minuta od centra grada nalazi se nekoliko divljih deponija. Plastika, polomljena sanitarija, stari nameštaj, i sve je to preko puta ekonomije poljoprivredne škole u Požegi. Rajko Novaković, snimatelj lokalne televizije, bio je zatečen prizorom razbacanog smeća na sve strane.
Jedan od osnovnih preduslova za ulazak u Evropsku uniju je svakako poglavlje o zaštiti čovjekove sredine. Ali evo, ovdje smo u prilici da pogledamo našu svakodnevnicu, da vidimo kako se naši sugrađani odnose prema čovjekovoj okolini. Na samo nekih 2-3 metra od poseda ovde gde vredni radnici poljoprivredne škole su zasijali pšenicu. Odmah preko puta napravljena je čitava jedna deponija kraj nove autobuske stanice.
Slike divljih deponija pored reka, livada, u šumama, pored lokalnih i regionalnih puteva u zaštićenim područjima nisu problem samo komunalnih službi koje jednostavno ne stižu da očiste sve. Mnogo veći problem je u našem odnosu prema ekologiji. Proći će još mnogo vremena dok shvatimo da nam se ovakav odnos prema prirodi može vratiti na mnogo lošiji način. Do tada posebno praznični pohodi ka planinama ostavljaće ružnu sliku o nama. Nijako bude više snega ovih dana, neće moći da pokrije naš nemar i bezobrazluk prema okolini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako će građane Srbije iz 2020. kojom dominira pandemija koronavirusa za novu godinu posetiti Deda Mraz, proveravala je između ostalog naša Nevena Bogdanović u novoj epizodi podcasta ZIP za Viri ispod površine.
Ima nekih reklama na internetu da zoveš Deda Mraz. Platiš pa ti on uruči poklon. Kažu da nosi masku, a ako nećeš da ti dolazi na vrata, da ne bi kojim slučajem uz poklon doneo i koronu. Deda Mraz može da dođe na prozor ili terasu jer ima hidrauličnu dizalicu. Nada Zelić mi objašnjava da je najbezbednije da Deda Mraz dođe online, a da ti poklon poštom stigne na kućnu adresu. Ona sa prijateljima na Facebooku igra igricu Tajni Deda Mraz.
I ono, oni ljudi koji su se meni javili, u principu ja im šaljem podatke ljudi kojima oni treba da šalju poklon njihove kućne adrese. U principu to treba da bude nešto simbolično, neki mali poklon u vrednosti do 600 dinara i ono što najbitnije, niko ne sme da zna ko je njegov tajni Deda Mraz, odnosno tajni prijatelj. Pravila kažu da ne bi trebalo da se sazna, ali smo se mi dogovorili da negde, eto, u poruki samo napišemo kojem šalje poklon, jer svakako su to ljudi koje mi ne poznajemo.
Facebook je u vreme prazničnog darivanja mesto gde više od 285.000 ljudi u grupi pod nazivom Budi human, humanitarne licitacije, pokušava da obezbedi novac za lečenje dece i odraslih. Milica Filipović je jedna od administratora grupe i pojašnjava kako funkcionišu licitacije.
Evo, ja pozivam ovom prilikom ljude da izdvoje bukvalno 5 minuta dnevno kako bi eto, slikali predmet okačili i zaista ne oduzima mnogo vremena, a pomoći će, jer mi se u ovom momentu borimo za Jelenu, Svetlanu, Dragorada, Marka, Aleksu, Danijelu i mnoge druge čiji životi bi bili mnogo lakši ako bi svako od nas dao samo malo.
Na grupi možete čak i da licitirate dolazak Deda Mraza na kućnu adresu, pa da i vi Deda Mraz nekome ulepšate praznike i date novac za lečenje. Kako bi se obezbedio novac za humanitarne svrhe, mnogi gradovi u Srbiji su preusmerili u te fondove pare namenjene organizaciji dočeka. A jedan tajni Deda Mraz je čelnicima Beograda kod glavne gradske jelke ostavio poruku da zasija dečiji osmeh, a ne rasveta. Dobar primer novog optimizma u 2020. To je titula koju su poneli autori poznatog serijala Marka Žvaka, Dušan Šaponja i Dušan Čavić. Dušan Čavić mi kaže da će praznike provesti u skladu sa merama koje predlažu lekari iz grupe Ujedinjeni protiv COVID-a. To znači slavlje isključivo sa ukućanima, naravno kod kuće. Izlazak je poželjan, kako kažu Ujedinjeni protiv COVID-a, na prozore i terase, uveče za vreme drugog dnevnika. Tad može mahanje komšijama, slušanje muzike, a njihovu poruku prenosi i Dušan Čavić. Budite kreativni.
I takođe su pozvali za samu novu godinu da se izađe na terase, prozore i da tu čijukamo jedni s drugima. Tako da verujem da ima razloga za optimizam. Što se tiče nekog drugog provoda, preporučujem platformu mojof.net gde možete da gledate neke filmove autorske koji se nikada neće vrteti ni na jednim TV kanalima, programima.
Čuli ste deo novogodišnjeg ZIP podcasta Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.